varbūt uz papīra neizskatās, ka labs līmenis, bet tāpat tās tur ir ārzemnieki ar Zviedrijas augstākās līgas pieredze, jā, Somijas, tā kā tur spēlēt māk, kad mēs ejam uz ledus iesildīties, jau jūt visas tās desas smakas un visas sieras smakas, tā kā viss jūt. Šveicis izlasēt, visi runa angliski, jo viņiem nav visurienas tie spēlētāji, Franču, Vācu un Itāju, viņi, jā, viņi visi runā angliski.
Pasaules hokeja čempionāts Ostravā un Prāgā nav aiz kalniem un kārtējā saruna ar mūsu valstsvienības vienu no uzbrucējiem bronzas medaļnieku. Šoreiz tas ir Toms Andersons, puisis, kurš jau no 16 gadiem spēlē Šveicē un pēdējās divas sezonas ir uzvarējis Šveices otro spēcīgāko līgu. Sveiks, Tom! No kura datuma tu jau esi Latvijā?
Sveiki! Pirmais pagājušajā nedēļā ceturtdienā ielidoju vakarā, tad piekdien jau pirmais treniņš. Vakarā paskatījos spēli, tā kā jā, esmu jau kā ierados tā nākamajā dienā pie izlases.
No 16 gadiem tu jau spēlēji Šveices līgās, gan jauniešu sistēmu es izgājis, gan dažādas komandas augstākajā līgā, otrajā līgā, tagad ļoti labi trīs jau sezonas pēc kārtas, ja. Tu atbrauc vēl uz Latviju, tagad gatavojoties pasaules čempionātam. Un kā tu jūties, tā kā atbrauc uz mājām, vai tomēr jau nu, pusi dzīvi pavadīt Šveicē, varētu tomēr jau kāds tāds šveicietis?
Nē, mājās vienmēr, jā. Tā sanāca, ka ilgu laiku es pavadīju tur, bet mājās atgriezties vienmēr ir patīkami. Un tas tie izlašu pavasari, pat ja man tikai sanācis viens, bet nometnē es esmu bijis jau nezinu cik gadus, tā kā vienmēr patīkami ir būt šeit. Ja.
Es paskaitīju ar 7. Mēģinājumu. 7 reizes tu kandidēji uz valstsvienību un ar 7. Mēģinājumu tikai aizbraucis uz pasaules čempionātu.
Tā ir, jā. Mums tās garāks ceļš varbūt sanācis. Vairāk cilvēki man nākuši klāt un teikuši, prieš kam tu vēl mēģini tur, tev tāpat viss kārtībā Šveicē, bet tas man bija tās jā, sapnītes, ko beidzot izdevās piepildīt un jā, ar ļoti patīkamām atmiņām.
Vienīgais mīnus tās, ka principā jau nekur nebija jābrauc, vai ne? Es tad teicu, ka tev aizbrauc uz pasaules čempionātu, bet čempionāts jau tepat Rīgā sākās lielākā daļa spēļu. Labi, pēc tam bija jāaldos Tamper, bet tad jau jūs, man liekas, viss bijāt eiforijā.
Es nezinu, vai mīnusus, es nezinu, vai var izdoties labāk čempionāts mājās, medaļas. Jā, Tamper, protams, bet arī tur likās, ka viss ir mājās. Tā kā, nē, es saku, nevar iedomāties labāku scenāriju pirmajam čempionātam.
Mēst plinti tik krūmos un nebija tāda doma, tu pasteicis, ka vairāk teicis, nu kāpēc tu tur brauc, nu tevi taču nepaņēma jau 6 reizes pēc kārtas, nu taču nepaņems arī 7. Reizes pēc kārtas. Cik grūti varbūt bija tas iepriekšējās reizes, varbūt tev nu, saņem tos atteikumus tomēr?
Viegli nebija, jā, saka tie, kā teicis, 7 reizes, jā, nu tā, tagad padomā. Varbūt dažreiz likās prieš kam vajag, bet es saku, man bija tāds sapnīts, nepiepildītais mērķis vēl. Spēlēt pasaules čempionātā un jā, rekur kārtējo reizi kārtējo reizi vēlreiz ir tā, ka nekad nevajag padoties, nu un labas lietas notiks un tas notika arī ar mani.
Un tas cerības stariņš, manuprāt, tev jau pirms gada parādījās, kad aizbrauci uz olimpiskajām spēlēm. Tev tāds interesants stāsts sanāca, ka tu nebija pasaules čempionātos nevienu spēli aizvadījis, ja? Bet uz olimpiskajām spēlēm paņēma un bija sastāvā. Tas nu, bieži jā, tā
tas,
nenotiek.
Nē, tas, nu, arī, tas, tur arī veiksmīgs stāsts. Es jau arī brauc tā kā tajā taksīskodā. Vieta man it kā nebija, un, bet, nu, saka, Mārtiņam Karšumam nepaveicās, man paveicās. Viņam bija pozitīvs Covid tests, tā kā atradās arī vieta man. Jā. Un, protams, debitēt olimpiskajās spēlēs, tas ir vēl viens sapnis.
Divi gadi pēc kārtas. Tev sanāca tāda, kad nu, sapņus piepildīja. Ar ko tās īpašas olimpiskās spēles bija? Tev pirmās noteikti tās bija, bet nu, tas bija tāda Covid sistēmā, protams, ka tu varēji vispār izbaudīt kā tādam nu, debitantam, kurš pirmo reizi tur aizbrauc. Tev likās tā, wow! Vai tomēr tas viss bija tik strikti, ka tur drīkst, tur nedrīkst, jāsēž istabiņā, ka nu, tā baudīšana tur īsti nebija?
Nu, baigā baudīšana nesanās. Mēs neko no citiem sporta veidiem neredzējām, bet... Man kā pirmās spēles, protams, es baudīju, ko varēju, gan tā ēšana, gan tā dzīvošana. Pats hokejs, protams, nebija tur pilnas tribīnes, bet, nu, saka, olimpiādi varbūt ko atcerēties, kā es runāju pārējiem pirms Lauri, nu, tas varbūt nebija tās labākās olimpiskās spēles, bet tāpat tās priekš manas pirmās, un tās vienmēr atcerēšos.
Ja tu salīdzini to komandu, kas aizbrauc uz olimpiskajām spēlēm, treneri tie paši, un pēc tam pasaules čempionāts. Divi dažādi rezultāti, jā. Bronze, un tur bija liela vilšanās olimpiskajās spēlēs. Nu, ar ko atšķīrās? Tās komandas spēlētāji, jo, principā, gandrīz visi vien tie paši bija.
Spēlētāji tie paši. Domāju, Tas garais pavasars, nu, mēs saspēlējāmies vairāk, komandas kodols izveidojās labāks, domāju. Jā, grūts spries, nu, šo turnīru, cik tās 10 spēles bija, viss izdevās.
Nebija tā, ka olimpiskajās spēlēs nu, spēlētājiem nu, bija grūti noturēt to ierobežojumu dēļ to fokusu, ka hokejs ir svarīgākais, ka tomēr gribējās kaut kur aiziet pārunāties, gribējās kaut ko aiziet paskatīties, bet īsti nevarēja un atkal vilšanās, un tu pats sevi tā, nu, vienkārši iekšēji nospied nost, un sāc varbūt neklausīt tur kaut kur nu, nu, nezinu, vienkārši runāt pretī varbūt, nu, tādas lietiņas. Jo nu, tas jau ir grūti, nu, realitātē, ja tu nu, aizbrauc tādām spēlēm, kur tu neko nedrīkst darīt, nekur iziet ārā nevar.
Protams, ir grūti, bet es nezinu, man nav izskaidrojumi, kāpēc tāds rezultāts bija tad, un es domāju, tas arī sezonas nevīdz, bet jau pirms play-offiem, un te atkal pavasarī visi atkal nogribējušies pēc hokeja, un jā, man grūti izskaidrot, kāpēc tik dažādi rezultāti, bet, paliem, jā, kā tu saka, komanda ir tā pati, bet šoreiz pavasarī tajās 10 spēlēs viss izdevās.
Divkārtējs Šveices otrās līgas čempions ar fantastisku statistiku. Tu pēdējos trijos gados tur esi 20, 18 un 18 vārdus iemetis un pēdējos divus gadus uzvarējis. Esi komandas kapteinis. Nu, beidzot, esi atradis savu vietiņu. Un kāds ir tas Šveices otrās līgas līmenis?
Varbūt papīri neizskatās, ka labs līmenis, bet tāpat tās tur ir ārzemnieki ar Zviedrijas augstākās līgas pieredze. Jā, Somijas, tā kā... Tur spēlēt māk, kā jau visur citur šobrīd pasaulē. Man noteikti ļoti daudz uzticās, tas palīdz vieglāk spēlēt, man labi partneri. Arī gan Austrijas izlases spēlētājs, gan Norvēģijas izlases spēlētājs. Tā kā, jā, mums ir tāda laba komanda izveidojusies, labs kodols, un viņa pēdējos trīs gadus īpaši nemainās sastāvs.
Kas tā pa komandu ir? Es neriskēšu izrunāt viņu, jo tas ir franciski. Kā viņu izrunā pareizi? Vai tu franciski māki viņu pareizi vispār izrunāt?
Izrunā La Chaux-de-Fonds, jā.
La Chaux-de-Fonds?
Jā, tā izrunā. Franču galā netālu no Nošatels, varbūt tā ir tuvākā lielākā pilsēta. Tur divu stundu attālumā no Cīriks, varbūt stundu 40 no Ženevas, tā kā kaut kur pa vidu augšā.
Cik daudz skatītāji nāk uz spēlēm tādā otrās līgas spēlēs?
Mums ir apmeklētākā komanda, tā kā mums nu, play-offos bija visu laiku izpārdos, tur bija 5,5 tūkstoši, tā kā. Jā, nu forši, tāda vecs hallīte, bet atmosfēra fantastiska.
Jā, bet tas ir tāds fenomens, ja izņemot tajā Rietumē Eiropā, cik es esmu bijis arī pa tām Alpu zemēm, pabraukājot, tas hallis jau tur nav 10 tūkstoši izmērā. Viņas lielākā daļa tādas kompaktas. Diezgan vecas visas, jā, jā, bet tur tā aura ir diezgan patīkama. Vai teiksim, tev uz šo komandu atbraucot, arī bija uzreiz tā, jā, šeit ir forši.
Spēlēt noteikti ir forši. Nu, protams, dažreiz gribētos tās jaunās hāles, zin, kur visas ērtības un tā, bet atmosfēra, jā, ir fantastiska. Arī Renārs, ka bija pie mums Krastenbergs, arī tais vecs hallīt, bet nu, forši spēlēt. Jo tie franši fani jau arī traki. bet tagad jau hals paliek, jā, ar vien vairāk Šveicē mēģina viņus atjaunot. Tā kā mums arī jau ir plāns jaunai halē, jo lai spēlētu laikam augstākajā līgā, ir vajadzīga tā jauna hala, kur ir visu drošības apsvērumu, gan ērtības, ģērbtuves. Tā kā jā, lēnām, bet visu Šveicē iet priekšā arī ar halēm.
Kas Šveicē veido to līdzjutēju komunu, ka tur tik daudz nāk arī uz otrās līgas spēlēm, jo, ja paskaties, te pat augstākajā līgā ir pāris komandas, nu, tās pilsētiņas, ja tu iemet Google, tās pilsētiņas nosaukumi, nu, tur parādās, ka tur dzīvo 5000 cilvēki, ja, vai pat dažās ir pat mazāk bijis, ja, bet hāla ir pilna. Tad no kurienes te cilvēki rodās? Kas tā pa komunu ir?
Grūts priests, man liekas, lielākais pārsteigums vispār Ambrī ir tur oficiāli laikam 500 iedzīvotāji, bet uz spēlēm tur arī 5000 un vairāk. Es nezinu, tā droši vien tā patriotisms pret savu kaut kādu pilsētu, mīlestību pret sportu. Domāju, tas arī, un arī labi pavadīts laiks, zin, katrs aiziet, iedara lapē desu un jā. Domāju, vienkārši izklaidi.
Tur tie līdzjutēji jau ir ilgas stundas pirms spēles, jo tas arī taisa no tādiem Latvijas fenomeniem, ka nu, pēdējā brīdī visi ierodās uz spēli, un tad, protams, pēc tam sociālais tīklos ir jālās, ka oj, slikti bija, nevarēja tikt stadionā nokavēt ar spēles sākumu un tā tālāk. Šveiciešu laikus nāk, jā, tas tā kā pēc spēles?
Divas stundas pirms spēles laiž iekšā, un jau viss stendi ir vaļā, tā kā... Kad mēs ejam uz ledus iesildīties, jau jūt visas tās desu smaks un visas sieras smaks, tā kā viss jūt. Jā, tas viņiem tāds pasākums, nu, labi pavadīts laiks.
Cik sieras šķirņu ir pieejams uz jūsu mājas spēlēm?
tur daudz, tur īstenībā, es nezinu cik, bet nu, tur mīls ir, tā kā fondju un raklets tur iet uz urā un to labi jūt arī uz ledus sākumā.
Pats arī varbūt es jau sācu saprast to siera, es pat nezinu, kā tu nosauki to siera garšošanas būtību, kā pareizi jāgaršoja, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks, kurš ir labāks pie kartupeļiem, kurš labāks tur ir pie vīna un tā tālāk.
Nē, nu man patīk pamēģināt, tur ir gan trifeļa siera, gan parastie sieri, nē, es tāds baigi izvēlīgs, es palieku pie parastiem standarta sieriem, kas šveiciešiem arī vispopulārāk arī ir.
Latviešiem par šveicis sieru, tas teiciens jau vairāk caurums sieram, jo tas ir garšīgāks. Viņiem ir pašiem tajā vidē tas teiciens?
Nē, viņi neko tādu nezinu. Arī šveicis sieriem, nē, nu ir kaut kāda caurums, bet baigi lielie caurumi arī nav.
Es zinu, tie, kuri spēlē ārzemēs tajā pašā Šveicē, tad ļoti bieži, ka viņi brauc uz Latviju, tur izlaša pārtraukumu vai vienkārši sezona beidzās, nu tad ir vairāk tie lielie rituļi jāved uz Latvijas iercinītājiem, tur radiniekiem mājās, tev arī tā ir jādara? Vai tik daudz gadu pagājuši jau ir, kad vairs ne?
Nē, es tikai šokolādu atvedu pārsvarā. Nē, dažreiz ir kaut fondjus iera atvedē, tur, protams, lielāka izvēle, maniem vecākiem arī jau trauki savest brāļiem. Tā kā, jā, šādi tad kaut ko paķer, bet baigi tos lielos ripuļus neved, ne.
Kas notiek ikdienā Šveicē? Tādā pilsētiņā, kādā tu spēlē, kas nav pārāk liela, jā, kur atrodas tur 2 stundas uz Ženēvas, 2 stundas Cīrihe, tā pa vidu. Nu, tā dzīve ir ļoti mierīga tāda? Vai tomēr ļoti. Visu laiku ir kaut kādas tā kā skudriņas skrien cilvēki?
Nē, ļoti mierīga, es nezinu. Pat nē, grūs priecis, ko darīt. Nu, visi aiziet uz darbiem. 6 gan 7 veikalas ledzās ciet, nu, nav nekāda baigās izklājas arī, nu, viens bowling centrs, mazais kīno kaut kāds, zini, nu, es nezinu, nu, kā jau visur citur pilsētās, tā kustība nav liela, bet, nu, priekš mans, man viss apmierina, man nevajag to baigo trakumu.
Tu jau esi tā apradis ar to šveiciešu mierīgumu, ja, kad, nu, tā mierīga viss.
Jā, es, tieši kā tu sākas, jau apradis. Es atbraucu Rīgu, man viss līgās traki. Visi autovadītāji kaut kur skrienas steidzās. Arī teica, smējās, kas piebremzēja, palaiži kādu. Man zina, tā nekur nav jāskrien.
Jā, bet tu to latvietību, ka tomēr ir kaut kur jāskrien, cik gados varēja vispār izdzīt ārā? Jo daudziem tas ir grūti, ka viņi aizbrauc uz tādu Šveici spēlēt, kuri jāmaina tas viss dzīves ritms, jāpielāgojās tomēr tam vairākumam. Jā. Tas jau nemaz nav tik viegli arī. Un tā kā tu aizbrauc tur 11 gados, nu, tu jau tomēr biji izaudzis jau tādā Latvijas vidē, ka tomēr nu, mums ir jāstrādā, jāpaspēj tas, lai būtu laba dzīve, jāpaspēj tas, lai būtu laba hokeja karjera un tā tālāk.
Jā, bet droši vien, ka pilnveidojos tur un tāpēc arī es nezinu, ka to visu pieredzi ņēmu no turienes. Un, protams, kaut kāds latvietiskums man ir palicis arī šādi tad. Tas nesu tā, ka pa autos turis tāpatās, šā tad man aizskrīt drusku ciet un ieslēdzās Latvijas, bet es nezinu, tur vienkārši viss tā dzīve, kā tu saka, viss plūst lēnām un es pie tās pieredzes un pie tās mēģinu arī pieturēties.
Tu aizbrauc uz Šveici, tev bija 16 gadi, 2009. Gads tas sanāk, bet hokeju tu sāki tepat LSPA halē, ja nodarboties?
Turpināju, es sāku īstenībā 55.
Žoto vidusskolā,
jā? Jā, hokeja skolā Rīga pie Ģirta Ūdra. Un tad, jā, mēs uz LSPA pārgājām. Jā, protams, pirmie soļi ir spērti šeit. Domāju, ka pamati ir ielikt diezgan labi.
Kāpēc atbrauc šeit? Tu jau 16 gados.
Domāju, ka nebija vienkārši tas nākamais solis šeit, man tik skaidrs. Te ir junior sistēmas, domāju, hokeja ziņā. Nerko neatpalīk, bet tas nākamais solis, tā piramīda, toreiz man vecāki varbūt neredzēja, arī es neredzēju, un jā, bija tāda iespēja braukt uz Šveici, kopā ar Ivaru Punenu uz trajotiem, un jā, tā mēs tur arī esam šobrīd nobāzējušies.
Jūs ap divi arī, manuprāt, sākāt vienlaicīgi pie Ūdra arī trenēties, pareizi atceros.
Jā, tā ir, mēs abi sākām kopā, abi aizbraucām, un tagad abi arī esam ilse.
Baigi forši labs stāsts jums sanāk. Jā, tu sevi tajā laikā 16 gadās uzskatīji par tādu talantīgu puisi, ka tu tomēr iesi uz to profesionālo hokeju, vai tomēr bija vēl tā, nu, tāda skatīšanās, ka tomēr, nu, labi, pamēģināšu, bet ja kas, tad es tomēr arī aiziešu izmācīties, izglītība būs un tā tālāk.
Tajā laikā noteikti uzskatīju talantīgu hokejistu, jo, saki, gan jau es biju viens no diviem, trīs labākajām komandām, komandā, kas, protams, to rezultātu nes, tāpēc man tajā brīdī likās noteikti, ka es kaut ko protu, kaut ko māku, un tos arī apliecināju, domāju, ka Šveicē aizbraucot uz to pārējo fonu. Nu, es nezinu, kas pirmo sezonu Šveicis junior hokejā spēlēja kā aizsargs, jo mums bija tik maz aizsargi. Un treneris redzēja, ka man diezgan labs lidojums ar atmugurisku, un tā arī pirmo sezonu nospēlēja kā aizsargs.
Kā ir 16 gados, ka tu tiec iemests bez vecākiem viens pats? Nu, labi, tev Ivars vēl bija blakus, jā, bet nu, jūs tiekat iemesti Šveicē, Šveicis hokejā, valoda nezinat. Kādā vispār runājošajā daļā jūs bijāt? Vāciski, franciski, itāliski?
Tur mēs bijām vāciski runājošajā, bet es domāju, mums, vismaz man noteikti palīdzēja, ka Ivars arī bija, nebija tā, ka gluži viens pats. Bet arī tajā vecumā likās jau, man liekas, stilīgi, ka aizbraukt kaut kur projām, prom no vecākiem. Tagad tikai saprotu, okay, ka pie vecākiem tas nav tik slikti. Bet tad bija, jā, tas bija forši. Nu, kaut kas savādāks, mēs bijām pieraduši pie Latvijas, bet tagad redzējām to citu vidi. Tur diezgan īstenībā arī profesionāli pie tā vecuma, gan trenižieru zāle, gan viss kaut kas tāds. Tā kā. Jā, noteikti man palīdzēja Ivars, ka mēs bijām kopā, mēs arī dzīvojām viesģimenē. Tikai tās labākās atmiņas, protams, no junior hokeja.
A, tad šveiciešiem ir tāds variants arī, ka dzīvo viesģimēs, nu, Kanādas variants?
Jā, jā, jo Ivars sākumā dzīvoja tā kā kopnītēs, un es dzīvoju jau viesģimenē, bet viņam tur baigi laikam nepatīk, un tad mēs abi pārvācāmies kopā, tā kā visu kaut kādas muļķības arī darījām kopā, ko labāk nesāsīt droši vien, bet saka, jā, visas laiks, tas gads pagāja tik ātri, un tik foršas emocijas un atmiņas.
Kā atrada tā viesģimene? Tur ir paši līdzjutēju ģimenes piesakās, vai kā tur notiek?
Tur jau vairākus gadus īstumā arī Ronalds Ķēniņš pie tās pašas ģimenes dzīvoja, tā kā viņi tajā laikā ik gadu jā, uzņēma spēlētājus par ārzemniekus, jā. Es atceros, ka tās bija Zamboni, es nezinu, kā pateikt,
nu, Zamboni, jā,
labi stīrāmas mašīnas braucējs, tā kā viņš arī asināja mums slīdes, tā kā saku, bija, tā ģimene arī noteikti bija visu hokejā.
Ā, nu tas jau arī parāda tos līdzjutējus, kāpēc tik daudz līdzjutēju nāk, ka, lūk, ja tu strādā halē pa Zamboni šoferi, tad, lūk, piemērs, ka tu arī uzņem viesspēlētājs no ārzemēm, un tā klubā spēlētājiem tu palīdzi tādā veidā dzīvojot,
nu, vai ne? Noteikti, ka palīdzi, bet es jau nezinu, kā citur bija vienkārši. Šeit mums bija tā ģimene, es domāju, mums ļoti paveicās, nezinu, kā ir citās vietās varbūt nav tā ģimene. Es zinu, ka ir arī komandas, kur ir tāda viena liela māja, un tad tāda tā kā viesmāmu, kas vienkārši pieskata vairākas, tur izmazgā uztais ēst puikām. Tā kā visur ir savādāk, un jā, saka, mums šoreiz bija tā.
Kā savaldīt 16-gadīgs hokejists?
Labs jautājums. Es jau nezinu. Es tāds baigi trakais neesmu. Nu, kaut kāds muļķības esam darījuši, bet tāpat it kā labi, varbūt labi audzināts. Es zinu, kaut kāds principi ir ieaudzināt. Un kaut vai aiz respektu vien par to ģimeni, kur mēs dzīvojam. Es nezinu, mēs, man liekas, nekādas dižās blēņas tu nedarījām. Tā kā
tad, jūs tur pirmo reizi aizbraucāt, bija kaut kas tāds, ko nu, ģimene uzreiz pateica. Mūsu principi šeit ir tā, sistēma ir tāda. Tu izdari to.
Kaut ar tiem minimum, ka jābūt tīrām istabām, zini. Meitenes varbūt nevajadzētu vēst 16 gados, bet arī bet
arī to jā. Varēja iesarunāt,
jā? Jā, bet ne, ko tur vedīja 16 gados, pats iepazīst vēl sevi, bet nē, nu saka tāda sīkuma pārsvarā, tā bija tīrība, ko ieaudzināja. Jā, ēšana, pa lielam ledeskaps bija, varēja ēst, kad gribi, bet bija tā, tie noteikti laiki, kad bija tās vakariņas un pusdienas. Nu, kā jau visur citur, nu, nekas ar ko savādāk nešķiras.
Un kā tu mācījies tajā laikā? Labi, šobrīd ir ļoti attīstīta tā tālmācība, ka tu vari, nezinu, kā tu Amerikā dzīvot un tālmācībā Latvijā izmācīties, bet tajā laikā bija kaut kas tāds iespējams, kur tu mācījies? Šveicas skolā vai tomēr turpināji Latvijā?
Es mācījos abās skolās. Mēs gājām arī, bijām tajā sporta skolā, bet paralēli es mācījos arī Rīgas Angļu ģimnāzijā. Es nezinu, vai tagad drīz stāzī, bet tajā laikā man atļauja tā kā tālmācībā ar Rīgas Angļu ģimnāziju. Tā kā, ja man sezona beidzās, man bija jābrauc apakaļ un jāiet tie pāris mēneši skolā, kur arī tika visi papīri darīti. Tā kā man ļoti liels paldies bija jāsaka direktoram un man audzinātāji var nodot sveicienu Līgai Stefānai, ka atvēra man visu ceļu, lai, jā, lai es to skolu varētu pabeigt. Un, jā, forši.
Jā, tad tu divās skolās vienlaicīgi, tu vasaras brīvlaikā, kad tu atbrauc, tad vēl tev ir jāiet uz skolu. Tu sanāk tā, ka tev, tu biji aizņemts no 12 mēnešiem, nu 11 jau, nu 100%.
Nu jā, tā sanās. Nu, kad mums tur sezona beidzās, man liekas, martā, un tas sanās tos 3 mēnešus, tā kā arī Latvijā normāli katru dienu iet skolu. Varbūt sanās vairāk tie kontroldarbi jau bija iekavējušies, bet nu arī visus darbus man nelika rakstīt, man nāca pretī. Tā kā jā, viennozīmīgi liels paldies visiem skolotājiem.
Kā ir Šveicē? Man kā latvietim ir diezgan neizprotami. Tur ir 4 oficiālās valsts valodas. Labi, tā romāņu valoda šķiet īsti nekur nefigurē sadzīvē, bet nu, ir itāļu, vācu, franču valodas. Jums skolā tur mācoties uz vietas. Tev uzreiz bija jāmācās gan vācu, gan franču, gan itāļu, vai tāpēc, ka tu biji vācu daļā, tu varēji tikai vācu mācīties? Un, nu, kā tas vispār strādā? Ja tu satiec šveiciet, kurš runā itāliski, nu kādā valodā jūs runājat?
Labs jautājums. Droši vien kā angļu.
Tā arī ir,
ja? Zinu, ka Šveici izlasē visi runā angliski, jo viņiem no visurienas tie spēlētāji, franču, vācu un itāļu, viņi, jā, viņi visi runā angliski. Bet man skolā nebija franču valoda, jā, man bija vācu valoda un angļu valoda. Tā kā viņi nelika mācīties tās pārējās oficiālās valodas. Krūtspriest kā ir franču daļa, varbūt citur ir savādāk.
Nu, franču daļā, manuprāt, arī varētu būt tā. Nu, man ir sanāca tas, tā laima būt Lozanā, nu, tur, labi, es nerunāju vāciski, tā nav runāšana, tas ir vienkārši, kad es nezinu, verbulēju vāciski, ja, bet nu, tā, ka nu, tiešām neko īsti viņi nesaprot un atbild tev arī franciski. Tagad tu franču daļā spēlē, tu esi apguvis franču valodu vai īsti vēl ne?
Droši vien tāpat kā tu šobrīd. nu nē, kaut kādas frāzes varbūt var pateikt, bet noteikti daudz grūtāk man iemācīties nekā vācu valodu, jo vācu valodu mēs atbraucām ar Ivaru ar nulu zināšanām gandrīz. Es atceros, ka viņš pirmā diskusija mums bija kaut kādas laikam arī viens no treneriem ienāca un Ivars reiz tāds čūs. Viņš domāja, pateicis tā kā sveiki, un apmēram tās zināšanas mums bija. Bet, nē, mēs 3 mēnešos, man liekas, apguvējām tās pāris frāzes, un, jo tur jau Džeki arī nerunā pa lielam angliski, tikai retais. Un, jā, piespiedu kārtā mēs diezgan ātri apguvējām sarunu valodu, bet ar franču valodu man ir drusku grūtāk, jā. Es arī skatījos Ronim Čēniņam, viņam arī pāris raidījumus viņš stāstīs, ka franču valodu drusku grūtāk, jā.
Nu jā, bet nu, profesionālā hokejā šķiet, ka var iztikt bez tā reģiona valodas zināšanām, jā?
Nu jā, mums vispār man tajā Šotfo, mums ir varbūt 5 franciski runājošie, tādi īstie francūši, pārējie vāciski runājošie, pāris itāļi, bet jā, tā saruna valoda noteikti ir angļu, gan treneris un anglis, gan tā izveidojas tie bariņi, franču valodas, franču runājošie, tad vācu. Jā, pa bariņiem tā veidojas. Tā kā tā valoda man nesanāk baigi apgūt.
Bet tu, teiksim, ikdienā, kad tu iepērcies, izmanto kaut kādas pakalpojumus tur pie frizērei, šajā te pilsētiņā, tu kā runā? Vāciski uzrunā vai angliski uzreiz?
Zīmi valodā droši. Nu jā, nu viņi nerunā angliski, francūši. Tā kā vāciski arī ne, tad kaut ko mēģina zīmi valodā. Man ir vai arī brauc uz savu vācu daļu. tur visu tev saprot. Nu jā, ir interesanti, bet nu, arī tas kaut kāds savs šarms ir. Jā.
Tavs tas karjeras posms Šveicē ir ļoti ilgs, no 16 gadiem, tagad tev ir 30, tā kā nu, 35 šogad paliks. Jā. Tā kā principā 15 gadus jau esi Šveicē nodzīvojis, tai pusi savas dzīves. Nu, tev tur tie pakāpieni bijuši dažādi, gan augstākajā līgā esi spēlējis, gan otrajā līgā esi spēlējis. Tagad, kad tu spēlē otrajā līgā, esi komandas kapteins, komandas līderis, rezultīvākais, pat esi bijis čempionāta spēlētājs, jā, tad nu, šobrīd var teikt, ka tev 31 gadu vecumā ir mazliet apnicis cīnīties par to augšējo līgu, jā, NLA, un ka tu esi gatavs samienāties ar šo te otro līgu, bet spēlēt pirmās vijoles.
Noteikti man gribas spēlēt pirmās vijoles, protams, ja kāds piedāvāt spēlēt augstākajā līgā pirmā vijoles, protams, gribētu to darīt, bet nu jā, 31 gads un cīnīties par vietu 4. maiņā, es domāju, jā, tam es laikam neesmu par vecu, bet no tās es izaudzu, tā kā man patīk baudīt hokeju, man patīk gūt vārds, man patīk būt rezultatīvam, un uzvarēt spēles, un tas ir galvenais. Un, vai spēlēt augstākajā līgā un zaudēt visas spēles, bet tikai tāpēc, ka tas augstākajā līgā, nu, droši vien, ka tas nav mans.
Tas tev vairs nav interesanti.
Man nē, bet varbūt kādam citam tas ir sapnis, zini, spēlēt augstākajā līgā, bet tu cīnies par ko, par vienu uzvaru 10 spēlēs.
Vai par 3 minūtēm laukumā.
Jā, nu tas nav mans. Man šobrīd šis hokejs sagādā prieku. Protams, ja mēs vēl, ja mums izdotos tikt augšā, tas, protams, būtu kaut kas savādāks, jo es savu lomu komandā ar savu vietu gan jau esmu pierādījis šī komandā, un arī man dot to uzticības avot arī, domāju, augstākajā līgā pie šīs komandas. Tā kā, jā, tas būtu pavisam cits tas, ja man būtu ja man būtu vēl viena iespēja spēlēt pirmās vijoles augstākajā līgā, tad droši vien, jā, kas to izmantot.
Arī pasaules čempionātā, iepriekšējā, kur izcīnījām bronzas medaļas, tu čempionātu sāki pirmajā maiņā kopā ar Rodrigo Abolu un Kasparu Daugaviņu. Nu, debitantu ielikt pirmajā maiņā, tas arī, manuprāt, bija tāds drosmīgs lēmums no Harija Vītoliņa un pārējiem treneriem, bet nu, pēc tam tevi gan pazemināja. Nebija gatavs pats?
Nezinu, mēs tik labi spēlējām tās pārbaudes spēles, ka, kad atbrauc Balceris atceros un teica, nu, pagaidām šo piecinieku nevar jaukt ārā. Zin, mēs vinnējām visas spēles, bijām rezultatīvi. Droši vien kaut kāds arī satraukums bija čempionātā, kas mazliet sasēja tās rokas un nejūtos tik brīvs. Bet jā, tās divas spēles mēs zaudējām, samainīja visas maiņas, bet nu, droši vien tā izvēle bija pareiza ar beigu rezultātu. Bet jā, droši vien, ka kaut kur nebija gatavs dēļ tās debijas čempionāta.
Tomēr, arī pēc 7. mēģinājuma, jo?
Nu, tā ir. Bet tas nozīmē, ka man kaut kas rūp. Ja tev nav ne uztraukuma nekā, tad kaut kas nav kārtībā ar tev. Bet jā, šogad varbūt, ja tik tālu tikšu, tad varbūt jutīšos drošāk, kas to zini.
Nu, mums Latvijas izlasē vienmēr bijusi diezgan liels deficīts tieši labās no iztvēriena spēlētāji. Tu esi tieši labās no iztvēriena spēlētājs. Pats jau noraksturoju arī to čempionāta sākumu un arī pārbaudes spēles, ka viss ļoti labi gāja. Tev karjerā ir bijušas vēl šādas te reizes, ka tu jūti, ka tu esi tajā pirmajā vai otrajā maiņā, ka tu esi tajā vairākumā, ja? Tāpēc, protams, ka tu esi arī labs hokejs, bet lielākoties tāpēc, ka tur vajag šo tvērienu. Jo visai pārējai komandai ir uz otru pusi.
Tāds jau bija tikai šogad čempionātā, teikšā, jā, un arī pārbaudes spēlēs. Bet, nē, es saku, citur man tā karjerā nav bijis, bet tieši arī izlases pagājušajā gadā, jā, bija tāds sajūta. Man liekas, pat Arts arī jābūt teica, ka vajadzēja labo roku, un tās izvēles nav tik daudz, un tā izvēle krīt uz mani. Šveicē noteikti, ka nē, man to nav gadījies saķerties.
Labi, tur jau cita situācija. Jā. Tur ir klubi jau komplektē un ņem spēlētājus un skatās, uz kuru pusi spēlē tas, uz kuru tas.
Nu. Jo mūsu komandā ir vairāk labroši nekā uz kreiso, tagad tas arī interesanti. Bet, nu jā, tagad jau arī, saku, tie divi jaunie, mans Krastiņš un Laviņš, viņi arī uz labo roku. Tā kā forši kaug jauni labroči, tie, kas Latvijā kādreiz bija deficīts.
Jā, vienmēr tā ir bijis. Šveicē tev Harija Vītoliņa sanāk bieži satikt? Viņš arī lielāko daļu tomēr gadu uzturās Šveicē?
Nē, pagājušajā gadā mazāk. Nē, šogad mazāk, bet pagājušajā gadā viņš bijis pāris spēlēm atbraucis, jā. Nu, tik cik, jā, kad viņš izdomā apskatīties Šveices otro līgu, tad viņš atbrauc pēc spēles satiekam, mēs parunājam. Viņš pastāsta kaut ko no savas skatu punkta. Protams, vienmēr ir interesanti uzklausīt, bet tā brīvajā laikā mēs nestiekamies, ne?
Nav tā, ka viņš tur uz katru tavējo spēli vai uz katru, nezinu, Ronaldu Ķēniņu, Ivaru Punanovu spēli brauc, jā?
Es nezinu, varbūt viņš tur brauc biežāk uz augstākās līgas spēlēm, bet nē, uz manu, es nezinu, varbūt viņš man dažreiz nav teicis un bijis, tā kā es nezinu, bet nē, tā noteikti nav.
Kur maksā vairāk? Otrajā līgā čempionē spēlējot pirmajā maiņā vai ceturtajā maiņā kādā no vājākajām komandām augstākajā līgā Šveicē?
Kā kuram.
Bet tu jūti, teiksim, tagad atgriežoties otrajā līgā, ka tas algu līmenis ir nu, riktīgi zemāks? Vai tā nav?
Tā es nejūtu, nē, tā nav. Man personīgi tā nav. Nē.
Nu, tas jau nozīmē, ka tu varētu teikt tā, ka nu, vadošā komandā otrajā līgā spēlē, tu saņemsi plus mīnus tik pat, cik tādā varbūt nu, otrā ešalona komandā augstākā līgā ceturtajā maiņā spēlējot.
Nu, tā es domāju, ka tā noteikti ir, ka tie labākie spēlētāji otrajā līgā, es domāju, ka noteikti saņem. Ne visās komandās, bet noteikti saņem vairāk nekā 4. maiņa spēlētāja lielākā daļa Nacionālās līgas komandā.
Šveicē tu spēlēji ar šo te Šveices licenci, jo esi ilgus gadus tur, bet nu, tu jūties komandā kā šveicietis, vai tomēr uz tevi vēl aizvien skatās kā uz ārzemnieku? Lai gan tu it kā tu to kvotu neaizņem ārzemnieku.
Es jūtos kā vietējais, kā šveicietis. Jā, nu, arī man uztver kā vietējo, tā kā, nē, ir divi ārzemnieki parasti, es neskaitos starp tiem.
Kā ir kanādiešiem sadzīvot? Teiksim, Šveicē. Nu, ir dzirdēts dažādi stāsti, ka nu, viņi atbrauc tur ar AHL, NHL pieredzi, ja, tur un ienāk komandā, o, es tagad darīšu, nu, tik būs, ja, bet uz laukumu izkāpju, tu skaties, nu, viņš jau tāds pats kā es, tiks, jo tur vēl labāks nav.
Jā, saka, paik daudz problēmu nav bijis sadzīvot ar kādu, bet tieši kā tāds, kā tu saki, ir daudz ir ļoti liela pārliecība, bet uz laukumu nemaz tik galas ties pārāk viņi nav. Nu, saka, tas hokejs ir interesants, ka ir cik 20 dažādāk personāžu komandā un visi tie jāsaliek uz viens labs, lai viņi funkcionētu. Jā, ir interesanti, tā ir interesanta spēle, kur nevienmēr tas izdodas.
Tu esi savā karjerā paspējis arī izmācīties ar sebā, tev ir augstākā izglītība, ko tu izmācījies un kāpēc?
Biznesa psiholoģija. Palielam ļoti daudz brīvā laika bija kādreiz. Šobrīd mazāk, bet tāpatās. Un jā, nu, pēc skolas beigšanas es mēģināju iestāties turībā īstenībā, bet tur man galīgi neaizrāvu. Tās, ko es mācījos, turismu
vadību, jā.
Un tad es paņēmu vēl gadu pauzi, un tad es redzēju, arī sebā bija atvērtās dienas, man liekas, un es ieraudzīju šo programmu. Sapstījos tos priekšmetus, man liekas, tīri interesanti, nu. Varbūt pēc karjeras man kaut kas noderēs, tā kā, jā. Viņš nodarbinās smadzenes, teiksim tā.
Nu, protams, tajā brīvajā laikā, cik nu viņš ir, bet nu, tas jau vienmēr nāk par labu. Bet tā šī te Šveices hokeja pilsonība, ko tev viņa dod? Neskaito to, ka tu neskaitais leģionārs un vienā Šveices līgā. Piemēram, pēc karjeras tev tur pensijas sakrājušies, tikai tāpēc, ka tā Šveices hokeja pilsonība ir, vai kā tas strādā?
Nē, nedomāju, ka pensija, bet es domāju, man nebūtu šeit hokeja pilsonības. Nē, es domāju, es vēl spēlētu hokeju, teiksim tā, jo tā man tik daudz devus gan hokeja ziņā, gan tā, algas ziņā. Nē, es nezinu, vai citur kaut ko tādu. Nu,
vienkārši finansiālā nodrošina
jā,
ziņā.
Jā, no, tieši tā. Un tie apstākļi kādā valstī, saka, es nevaru iedomāties īsti, kurus citur gribētu un varētu braukt un atkal dzīvot tādu dzīvi, kādu dzīvo Šveicē. Tā kā gan jau tas man, tā licens man iedevas man hokeja karjerā.
Es atceros, ka pirms pāris gadiem, kad Elvis Merzļekins vēl spēlēja Lugano, tad arī viņam prasīja šo pašu jautājumu par Šveices īsto pilsonību, lai Šveices pasi dabūtu. Un tad Elvis teica, jā, kad ir iespēja, bet vēl pagaidām negribot, jo, ja tu saņem Šveices pasi, tad tev līdz 28 gadu vecumam ir jāiziet arī armiju.
Jā.
Un tev šobrīd 28 gadi ir pāri.
Man liekas, ka 32 gadiem. Kā
tagad jau pat līdz 32?
Man liekas, jā, kaut kas tāds. Bet, jā, nu, varbūt, nezinu, ka vienu brīdi es apdomāju to, varbūt arī vēlāk kaut kad tas notiks, ka tagad jau Latvijā drīz būtu dubulta pilsonība, ka jā, neko jau man tas īsti neatņems.
Bet šis te nosacījums par to armiju atur, manuprāt, ļoti daudz ārzemnieks vispār pieņem to Šveices pilsonību, vai ne?
Labi, tā armija ir tāda smieklīga. Nav tāda armija kā Latvijā, man liekas, tur visi spēlē kārtas, varbūt pavada brīvo laiku diezgan labi. Es tik dzirdu, ka mums daudz no komandas ietvēl to obligāto armiju un aizbrauc ar reizi, varbūt vienu nedēļu, gadā divas nedēļas. Bet, nu, jā, tur nav nekas tāds, ka tev dzer matus nost, tad celies 5 no rīta.
Tād, bet tas notiek sezonas laikā, vai tas notiek tad, kad nav sezona?
Nu, pārsvarā, kad nav sezona, bet arī šogad mums vien džeki izsauc arī sezonas laikā, jā. Es nezinu, izsauc, bet kaut kāds notika, ka viņš nespēlēja pat vienu play-off spēli, jo viņam bija jābūt armijā uz nedēļu.
Nu, tie noteikumi ir stingri, lai vai kā tu saki, tur tie noteikumi ir stingri.
Noteikumi ir stingri, jā.
Jā, tā kā nav nemaz joka lieta. Tas atur daudz ārzemnieks to pasi uzreiz paņem, pat ja viņi var kandidēt.
Jā, nu nav arī tik viegli to pasi tur dabūt. Man liekas, tur jānodzīvo vienā kantonā ap 10 gadiem, tā kā kurš katrs to nevar izdarīt. Arī man tie kantoni ir mainījušies. Varbūt tagad es nobāzējies un es man liekas, vēl nevarētu nemaz kandidēt jā, uz Šveices pasi.
Interesanti, 15 gadus es nodzīvoju šajā valstī un nevaru kandidēt.
15 gadus mētājos, jā, pa visuriem. Ja tu esi vienā kantonā, tad noteikti tas ir daudz vieglāk, jā, bet man kā hokejistam, kurš maina komandas varbūt diezgan bieži, jā, tie gadi vienā vietā nesanāk tik daudz.
Domājot vēl par tādu tālāku nākotni, tik ilgi spēlējot Šveices sistēmā, tu krāji Šveices pensiju fondā naudu vai tu tomēr tā alga, kas ienāk tā krājās Latvijas?
Nē, viss Šveicē, viss tur notiek. Gan konti, gan gan pensijas, tā kā viss tur krājās.
Tā kā tas gan tev pienāksies, ja Šveices pasas pagaidām tev vēl nevar nokārtot, tas pēc
tas
tam tev pienāksies.
Neatkarīgi, jā, vai tev ir pasa vai nav pasa, tas jebkurā gadījumā. Kaut vai daļa naudas aiziet, jā, tur, tā kā tos saņemšu jebkurā gadījumā.
Tom, tu esi izmācījies biznesa psiholoģiju. Jā. Tavs tētis, Valdis Andersons, ir nu, Latvijā ļoti labi zināms traumatologs, kurš tikko arī izoperēja Kristiānu Rubīnu, palīdzēja viņam. Kā tas sanāk, ka no ārsta ģimenes tu esi izdomājis spēlēt hokeju pirmkārt un izmācīties biznesa psiholoģiju, nevis kaut ko vismaz medicīnas virzienā sākt?
Tas tā pievilga jau tēti. Nu, nē, nē. Viņš noteikti gribēja, ka kāds no dēliem izmācās par ārstus un kļūst, jo, nu, tā kā jau teicu, Latvijai ļoti, ļoti zināms ārsts, bet kaut kā neviena no mums tas neaizrāva. Nu.
Cik jūs brāļi esat?
Trīs brāļi. Tā kā neviena tas neaizrāva, bet katrs tagad ir savu izvēli izdarījis, un šobrīd noteikti tēdus varš nepārdzīvo, bet tikai gūst baudu no hokeja skatīšanās.
Nu, bet viņa aizraušanās otra, nu, bez savu pamatdarbu, taču arī bija hokejs.
Jā,
viņš jau amatieros arī spēlē.
Jā, joprojām uzsildot, ka jā, forši kustās vēl pagājušajā gadā arī bija aizgājis pie viņiem pasildot, viņiem arī liels prieks. Saka, man ir izaudzinājuši. forši atgriezties, jā, prieks, ka spēlē vēl un ir tas iespējams.
Kad tu augi, tad gāji līdz tētim uz darbu? Jo tev jau arī tā loģistika bija diezgan gara no Mārupes līdz Juglei, nu, nav viegli tikt. Es pieļauju, ka tu varbūt gāji arī tētim līdz uz darbu, sēdēt gaidīt, kamēr beidzas viņš darbu un tad tālāk jau uz māju tēti.
Droši vien kā pāris reizes noteikti sanāca pagaidīt, jā, bet gluži operācijas es neskatījos. nē, nu jā, tā sanāk arī tagad, kad es atbrauc, katru gadu aizbrauc pie viņas klīniku, bet ne jau ekskursijas dēļ, bet tāpēc, ka kaut kas jāsavēt ķermiem kārtībā. Un, man ir tāds bonus, kas viņu var izmantot pa visiem 110%, es, kā man kaut kas notiek, tās viņam zvanu. Tā kā jā, es maz nezinu, kā būtu, ja viņš nebūtu. Man, zini, un nekāda man nekāda savu doma nepateik par noteikto lietu traumu. Ja? Tā kā es jā, izmantoju viņu pa visiem 110%.
Tavam tētim hokejisti ir lielākie klienti, kas nodrošina darbu?
Domāju, ka ne uz lielākiem, bet vieni no noteiktu vispār sportisti. Jā, kādreiz atceros, ka mēs gājām skatīties Latvijas izlases futbola spēli. Bija viens spēlētājs, viņš skaitīja 9 bijuši pie manis. tā kā, jā, nu, savu zelta rokas viņš ir pielicis spēlētāju ārstēšanā. Tā kā, jā, saka, kā es teicu, bonus man, ka es to varu izmantot privāti katru dienu.
Jā, bet droši vien, ka tev ir vienaudži, kuriem tu kopā varbūt spēlēji, un tagad arī izlases komandas bija, tad šur atnotiek kādu reizi tev vai nu uzraksta vai piezana. Ej, klau, sarunā man pie Valda, tur vizīte, man tas ir un tā tālāk. Tad šur arī bijis noteikti.
Protams, ka ir bijis. Tas jau forši, ka šitā uzraksta, bet daudz man rakst, man baigi sāp celis, ko man darīt. un tad es domāju, kā es varu palīdzēt, zini, un jā, bet nu, es esmu daudz arī tālāk nodevis tētim, tā ir mums tētim, protams, gan nevis nepatīk, bet nu, brīvā laika hokejsiem un sportsiem viņš gan palīdz, zini, bet uzrakst kaut kādu skolas draugu, ko es neesmu ilgi saticis, un man sāp cēlis, ko man darīt labāk.
Atālināt,
ko var izdarīt, ne bildes nav, nekas, zini. Un, bet noteikti, jā, kāds jau mēģina kaut kā sev palīdzēt.
Pa traumatologiem saka tā, ka nu, tie esot viss trakākie ārsti, kā viņi tos kaulus liekot kopā, kā viņi pēc tam tos dzelžus ņemot ārā, ja, teiksim, ir bijis kāds vaļējais tur lūzums un tā tālāk, ka to normāls cilvēks nevarot paskatīties. Kad, nu, tur izskatās vienkārši tā, ka tas ir nevis, tā ir nevis, teiksim, cilvēka kāja vai cilvēka roka, bet vienkārši tas ir kaut kāds bleķi gabals, ja, un tad viņi tur zaļģē un pilnīgi viņiem vienalga ir.
Nu, es saku, viņiem tas ir normāli lieta. Dažreiz man gadījums, viņš sēž savā ofisā un sieja pasīties, skatās kaut kādas operācijas, man jau tāds sašķebina viss, zinot, es labi netraucēšu. Bet, nu, protams, tas ir kaut kas pavisam cits. Jā. Man neiedomājams.
A, varbūt tāpēc arī tu nu, nepiepildīji tēvu sapnu un neaizgāji arī pa šo līniju mācīties. Jā?
Nu, droši vien. Bet nu, es nezinu. Nu, droši vien tikai ārstiem tas patīk, bet kam patīk skatīties tādas lietas. Zini. Tā kā, jā, nu, man tas neizrāva. Bet varbūt kādu citu. Kādam tas patīk.
Jā. Nu, tavs teicis, biežāk uz hokeja mačiem tavējiem? Un Šveicē tieši.
Šveicē viņai...
Ik pa laikam atbrauc?
Atbrauc, jā, varbūt 2-3 reizes gadā, bet tā neviena spēle nelaiž garām pa televizoru. Tā kā, jā. Noteikti katru spēli skatās. Kādreiņš man skaidro, bet stāstīja, ko tur... Nē, tas jau gan īsim asents, tikai junior hokejā bija mācīja spēlē, tagad vairāk nemācīja spēlē, bet jā, nu, šis pasaka savas domas, tad mēs tur padiskutējam, bet nu, es esmu tāds, kuram baigi nepatīk runāt pa hokeju, zinu, vai man spēle beidzās, man viss, jo man parasti tās, man, ja labas emocijas, tad jā, bet ja slikts, tad baigi runāt negribas, tā kā viņš to ir sapratis, viņš baigi neuzpinās, bet forši, kad, jā, ka seko līdzi, ka viņam interesē, ka viņas ierauj, arī māma viņa. Man ir sūtījuši gan bildes, gan video no muguras, kā viņi abi divi skatās, tur skrien viens pa lauku, un mammai tur čības šļūkā apkārt, kā spēlē līdzi, un tas ir forši, ka viņiem interesē.
Mm-hmm. Pasaules čempionātā, kad, kas norisinājās Rīgā, nu vēl tā daļa, tad nu, atceramies to ažiotāžu pirms čempionāta, kad biļetes dārgas, nebija gluži visas spēles tur izpārdotas un tā tālāk, un arī hokejistiem jau ļoti bieži bija tā, ka nu, tās biļetes jūs paši pirkāt saviem vecākiem, vecvecākiem, jā, tur brāļiem, māsām, un es vēl tagad neatceros, kurš man no hokejistiem teica, bet viens hokejists man teica, ka viņš, esot iztērējis, Pasaules čempionāta laikā šīs te biļetes stratiniekiem pērkot vairāk, nekā viņš to prēmiju pēc tam soģēja.
Tad ļoti daudz biļetes jāpērk. Ja? Nu jā.
Kā tev bija?
Nē, kaut kādas pāris biļetes jā, es arī pirku, bet noteikti ne tik daudz izcērētu to prēmiju, bet jā, redz, ka visu laiku visiem bija pa dāru, bet beigās atkal biļetes nevarēja dabūt. Nu, tā ir tā kā... Protams, tas nebija lēti, tās sākuma tās biļetes, bet... Jā, gan jau tās emocijas, ko cilvēki ieguva spēlēs, domāju, paliks uz ilgiem laikiem. Jā.
Nu, parunājot vēl par tādu tuvāko nākotni, izmācījies tu esi izglītību, to tādu pamatiņš jau ir ieliks, ka biznesa psiholoģija tev ir tomēr bakalaura grāds kabatā. Nu, tu esi tagad kaut ko sācis Šveicē vēl paralēli hokejam darīt, vai tu tikai hokejs tur spēlē?
Pagaidām tikai hokejs, bet tagad ir ideja šajā vasarā man apgūt kaut kāds trenerkurs, jo Šveicē ir drusu savādākā Latvijā. Tur tos trenerkurs un licens var diezgan ātri iegūt. Tur ir pāris nedēļas pa dienas, un tad nedēļa jāpasteigā. Un tad jau var trenēt uz 17, man liekas, 2 dienu laikā. Tā kā jā, ir... Ja kādreiz teica, ka man noteikti pa treneru negribētos būt, un es būšu sevi izsmēlis hokejām, tad tagad, kas paliek vecāks, es domāju, jā, ka kaut ko varbūt es vēl ar kādam nodot. Uz to hokeju skatos arī drusku savādāk. Tā kā jā, tas ir nākamais mērķis iegūt to treneru licenci. Un tad, vai es viņu pielietošu vai nē, tas cits jautājums, bet būtu forši, ja viņi man būtu, jā.
A cik viegli ir Šveicē sākt kaut kādu uzņēmēju darbību? Nu, kaut ko varbūt, es nezinu, veikaliņu atvērt, tur autodarbnīca, autokrāsošana varbūt vai automazgātavu?
Domāju, viņi jau kā visur citur, ne ar ko nešķirās varbūt. Drusku dārgāk vienīgi, bet tās, nezinu, nav vēl bijis tāda ideja, lai es interesētos par to, tā kā man grūti spriest par šo jautājumu.
Par dārdzību runājot, nu, kur ir lētāk dzīvot Latvijā vai Šveicē? Daudzi saka, ka Latvijā tās cenas uzlikušas šobrīd, nu, ja salīdzina Šveices cenām šobrīd, kur atrodas tos Latvijas vidējās cenas?
Man liekas, ir ļoti līdzīgi.
Līdzīgi tiešām?
Jā, man es neliekas, ka ir. Es saku, ka es biju iegājis Āgenskalna tirgu, es redzēju, ka maize pa 6 eiro, un tas sāka domāt, vai Šveicē ir maize pa 6 eiro vai nav. Es nevarēju atcerēties, jo nu, saku, tās cenas noteikti ir palikušas augstākas kā kādreiz, un baigi lētāk droši vien, ka nav. Bet nu, droši vien, ka restorānos vēl ir Latvijā drusku lētāk, bet arī manā sacīs ir tā kvalitāte arī droši vien vēl ir augstāka. Bet... Nu jā, bet tālu vairs tā, kā kādreiz noteikti nav, zini.
Jā, kādreiz, ka tev iedeva tur dienas naudu un tu ieeji veiklā un tu pat nevar nopirkt.
Tieši neko. Tā, nevar, tā ir, jā. Tā kā, jā, Latvija noteikti ir pievilkusi Šveices cenām, tas viennozīmīgi.
Nu jā, nu es pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet es nevāku pateikt.
Būtu labi, ja pacelt Latvijas algu, ja tas ir līdzīgi Šveicē, tie jau gan jau būtu labi, bet šādi, okay. Es nezinu, vai labi.
Tas būtu tiešām ok. Par tām cenām, tas nozīmē to, ka nu, šis te viss cenu burbulis, kas arī nu, visā pasaulē jau palika viss dārgāks un tā tālāk, Šveica tā baigi nav skāris tā ikdienā, ja?
Man liekas, ka nē. Vai es esmu ļoti pieredzis, bet man liekas, viss kā bija, tā bija gaļa. Es saku, vienīgi, ka ļoti dārgāks ir gaļa noteikti, un, bet pārējais, saku, man ar baigi tās cenas neatšķirās, ne ar ko nav Latvijas cenā. Tā arī. Mm. Elektronika, man liekas, arī Šveicē ir lētāk nekā Latvijā, tāpēc es visu pričendājus tur pērku, bet saku, pārējais, tu, ļoti tu.
Bet dzīvošana, piemēram, Šveicē, nekustamais īpašums?
Tas viennozīmīgi ir dārgāks, jā. Tas ir... Tā, gan īra, gan lai nopirkt nekustamo īpašumu, jā, tas noteikti tur cenas atšķirās diezgan. Tādā pilsētā, nu, man liekas, nesamaksājams cenas. Es nezinu, kā tur cilvēki nopirkt. Droši vien ar lielām algām tie var kredītiem, bet jā, tās cenas noteikti atšķirās.
Kad tu saģēmi savu pirmo algu profesionālu līgumu parakstīt, tu varēji savu uzreiz dzīvoklīt vai mājiņu tur noīrēt, vai ne?
Nē. Noteikti, bet piemēram, manās līgās parasti dzīvoklis dod spēlētājiem, tā lai tev pašam nav jāierēt. Atkal augstākajā līgā, kas spēlē, tad atkal pašiem jāierē. Viņi domā, ka tās algas ir pietiekams, lai spēlētāji paši īrēt. Jā, šeit atkal komanda iedev, tā kā kurā vietā īstenībā. Ja parasti vietējiem šveiciešiem nedod, bet ja tev tā alga ir mazāk, tad noteikti komanda palīdz un iedod dzīvokli, bet jā, ir arī komandas, kur neko nedod, visi pašam jāmeklē.
Tas nozīmē to, ka, ja tu parakst līgumu uz Šveicē, tev īstenībā jāskatās kontraktā, kas tev tur vēl ir iekļauts, vai tev tur ir nu, pats svarīgākais dzīvesvieta iekļaut. Jo var sanākt tā, ka tev liekas, ka tā nauda ir liela, ko tev maksās, bet tu tur īsti neko nevarēsi pat noiet.
To jā, protams, gan jau atrunā ātrāk, nevis tikai, kad lasot kontraktu.
Sarunās, teiksim, jā.
Jā, bet nu, jā, noteikti tev jāzina, ko tu paraksti, saka, jā, tas kā kurā vietā atkarīgs no tavas algas arī. Mm.
Tu pats esi pa savu naudu īrējis Šveicē?
Jā, es īrēju, jā, ar draudzi. Mums ir tāds pastāvīgais dzīvoklis, kur mēs bāzējamies. Man vēl ir komandas dzīvoklis, tā kā sanāk turp šur braukāt pusotras stundas attālumā, tā kā brīvajās dienās tikai uz mājām.
Nā, nu jā, protams. Nav jau tik trakt pusotras stundas.
Nu, jā.
Runāju par Šveicas hokeja sistēmu. Ko viņi dara citādāk? Kāpēc tā vieta ir tik ļoti pievilcīga mūsu hokejistiem?
Nu, man, tur ir tā vienkārši piramīda un tie spēlētāji daudzums. Jā, un tās, tāpēc arī viņiem ir tik daudz līgas, viņiem ir. Augstākā Šveicis, tad ir tā kā pusprofesionālā vēl līga trešā, un tad ceturtā tikai sākās tā damatiera līga, kurā arī vēl, man liekas, var nopelnīt kaut kādu mazu naudu. Bet jā, tas līga daudzums, tas līmenis, tur, kur ir jauniešana spēr nākamo soli. Jā, visi, protams, nespēlēs augstākajā līgā no juniori vecuma, tā kā tieši tāpēc viņi arī attīstās vēlāk, trešajā vai otrajā līgā un pieķer to vēlāk. Jā. Es zinu arī daudz spēlētājs, kas tiešām no trešās beiguši juniors. Tu viņi nedabūja klubu pat otrajā līgā, tu viņi paraksta trešajā līgā. Un es atceros, man bija tāds viens komandas biedrs. Viņš bija trešajā līgā ar Rozā, viņš spēlēja. Pa dienu viņš bija slēpošanas instruktors. Un divu gadu laikā viņš tik uz otro līgu, laba sezona tur, un tagad jau viņš kaut trešo gadu ir augstākajā līgā. Tā kā, saka, tā piramīda, jā, noteikti tas, kas ir lielāka atšķirība.
Nu jā, un tas ir ļoti izdevīgi tādiem hokejistiem, kuri 18 gados vēl nav gatavi spēlēt tādā pirmās vai otrās līgas līmenī, ka viņi var turpināt spēlēt otrās līgas lejas galā vai trešajā līgā, ja kaut kas sanāk, tad viņi pēc tam uzkāpja augstāk.
Tieši tā, vienam durvis nav aizvērts, jā, un, saka, tādi ir vairāk spēlētāji, gan kas ir piemēram trešajā līgā bijuši ilgāk laiku, tad tiek uz otro līgu arī tas ir kaut kāds kāpiens un kaut kādu naudu var pa to saņemt. Jā, plus tas, ka trešajā un otrajā līgā tas laiks joprojām ir daudz, ka tu paralēli droši vien, ka strādā vai mācies kaut ko un arī neliec visus hokeju. Tā.
Es dzirdēju arī šo Šveicē, kad pat augstākajā līgā esot tā, ka tur 3. 4. Maiņas spēlētāji ikdienā strādā. Nav tā, ka viņi pilnlaika profesionāli, viņi no tā nekaunoties.
Jā, pat ne, 3. 4. arī zinu, ir 1. un 2. Maiņas spēlētāji. Tā kā jā, tur ir katram savs, kāds varbūt atver savu biznesu kaut kādu, kāds, nezinu, strādā varbūt vecāku firmā, bet jā, viņi no tā noteikti nekaunās. Un es arī neuzskatu, ka tas ir kaut kas, par ko jākaunās.
Tas sanāk tā, ka Latvijā lielākā problēma ir tā, ka tomēr nu, tev paliek tie 18 gadi, līdz tam tiešām viss ir kārtībā, un tālāk jau ir kaut kas jādomā. Un Šveicē par to ir padomāts.
Nu jā, es domāju, ka būtu forši, ja būtu tā kā zemgala pagājušajā gadā mestis, tas noteikti bija tas nākamais solis, ko spērt, bet jā, savādāk, tā ir tā, manā sasīs tā ir tā lielākā starpība no Šveices un Latvijas, ka tur ir tā piramīda, tur var attīstīties. Teiksim, tā ilgāk, tev nav uzreiz jābūt labākajam, tu uzreiz spēlēsi tur, bet tev to ceļu var veidot ilgāk. Man jau tas pats, es biju arī varbūt viens no labākajiem savā junior komandā, bet man tie 5 gadi pēc tam otrajā līgā gan jau izauzināja par tādu spēlētāju, kāds esmu tagad. Nu, es attīstījos tur, parakstīju joprojām ar augstāko līgu, saku, man tās duras neviens neaizvēra, vienkārši vēlāk atvēra.
Nu, bet tu arī nu, tiešām ilgi un sūri cīnījies pie savas iespējas. Nu.
Kā visi karjeri, visu laiku cīnos ilgi un sūri, jā. Mēģina nekad nepadoties un pagaidām satmaksājies vēlāk vienīgi.
Nu, ko, čempionāts tūdaļ tuvojās, nu, ar kādām cerībām klasiskais jautājums sagaida šo čempionātu?
Domāju, ka... Es nezinu, man tas čempionāts uzlikt tādu latiņu, kas neko citu nevar iedomāties, tā kā... Es nezinu, nu, mēģināsim spēlēt to hokeju, ko mēs parādījām pagājušajā gadā. Atmiņās baigi ieslīgt nevajadzētu, bet mēs zinām tagad, ko mēs varam, uz ko mēs esam spējīgi. Mēs esam maz nācija, bet nu, mēs nepadodamies. Tā kā, jā, mēģināsim darīt, ko varam.
Šis panākums ir mainījis arī tādu jūsu tādu vidējā Latvijas hokeja izlases spēlētājā domāšanas veidu? Agrāk bija tā, izgājām pret zviedriem, tur jau acīs varēja redzēt, kad mēs redzam, ak, Dievs, tie ir zviedri.
Droši vien, kad kaut kādu pārliecību iedo, un domāju, pārliecības sportistam tas ir viens no lielākajiem trumpiem. Tā kā, jā, droši vien kaut ko tas iedeva, bet nu, saku, šogad viss jau jāsāk no jauna, tā kā redzēs, cik daudz tas būs iedevs.
Paskatoties tās pārbaudes spēles, kur pavisam jauns sastāvs bija vairāk debitanti, daudz studentu, kopā 7, ja nemaldos. Studenti bija ieskaitot Danu Ločmēli, nu, tu reizi to laukumā to pašu, ko jūs darījāt? Vai tur tomēr šie jaunie puikas nu, spēlēja pavisam citādāk nekā jūs darījāt to čempionātā pēc tās Harija sistēmas saucamās?
Noteikti, viss šeit likās daudz ātrāk. Visi tik griboši, visi cīnās un citās, bet ko var novērot pēc tām spēlēm, ka visi māk spēlēt hokeju, zinu, un tie jaunieši arī ir talentīgi gan ātri, gan ar labiem metieniem izpratni, tā kā es domāju, ka Latvijā nākamajos gados viss būs kārtībā.
Kā tev ar metieni ir? Tu vairākumā ļoti daudz golus sametījā Šveicas otrajā līgā, principā no viena punkta arī ļoti bieži, nu cik daudz tu pie tā strādā? Un vai iepriekš varbūt tu strādāji pie tā, ka tu vēl augstākajā līgā spēlēji?
Man vienkārši tāds viens aizsardziņš, ar ko mēs pēc katru treniņu paliekam metiem. Viņš man pāris ripses viņam, un tā mēs, nezinu, varbūt tas droši vien kaut ko palīdzēja tikt pie tiem goliem, bet jā, sanāca, ka katru treniņu mēs palikām ilgāk, neteikšu tur pusstundu, bet domāju, kādas 5-10 minūtes mēs vienkārši metām. Nu, viņš uzlaboja mani, es uzlaboju viņu. Tā kā kaut kur jau tas ir palīdzējis, darbs vienmēr atmaksājas, jā.
Pēc šīs te bronzas jūs esat hokejisti? Tu personīgi saprats, cik daudz jūs dodat latviešu tautai?
Sagaidīšanā domāju, ka tad saprat, jā. Tad, kad uzvarējām, likās visi baigi forši, bet tās lielās emocijas bija sagaidīšanā pirmdienā, kā tā ir tāds. Nu, es nekad nevaru iedomāties, ka kaut kas tāds notiks pie brīvības pieminekļa. Tikai tad es aptvēru, cik daudz mēs esam devuši un cik daudz mēs esam izdarījuši un jā, kādu prieku esam radījuši. Nu, tas bija fantastisks emocijas.
Tas teiciens, tas taču ir tikai hokejs, tad man liekas, tas palika kādā desmitajā plānā, vai ne? Tas nav tikai hokejs.
Jā, tad es sapratu, ka tas tiešām nav tikai hokejs, tas ir kaut kas vairāk. Nu, jā, es saku, kaut ko tādu atkārtot, nezinu, vai ir iespējams.
Paldies, Tom, ka atnāci pie mums ciemos novēlēšu, ka tiešām atkārtojiet to pašu, un lai tādas pat emocijas jums ir arī šajā pavasarī. Kas zina, brīnumu noteikti, mēs redzējām.
Paldies, darīsim, ko varēsim.